Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Bože, vtrhli pro národy do dědictví tvého. Tvůj svatý chrám poskvrnili. Jeruzalém obrátili v hromady sutin. Mrtvoli tvých služebníků dali za potravu nebeskému ptactvu, těla tobě věrných zemské zvěři. Prolévali jejich krev okolo Jeruzaléma jak vodu a nebyl, kdo by je pohřbil. Tupení svých sousedů jsme vystaveni, svému okolí jsme pro smích, pro pošklepky. Dlouho ještě, Hospodine? Chceš se pořád hněvat? Bude tvoje rozhorlení planout jako oheň? Vylej svoje rozhořčení na pronárody, jež neznají se k tobě, na království, která nevzývají tvoje jméno. Vždyť pozřeli Jákoba a spustošili jeho nivy. Nepřipomínej nám staré nepravosti. Pospěš nám vstříc se svým slitováním. Jsme naprosto vyčerpáni. Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména. Vysvoboď nás, zprost nás hříchů pro své jméno. Proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich Bůh? Kéž by pro národy poznali před naším zrakem pomstu za prolitou krev tvých služebníků. Kéž k tobě pronikne sténání vězňů. Mocnou paží svou zachovej syny smrti. Našim sousedům vrať sedminásobně do klína potupu, již potupili tebe, panovníku. My, tvůj lid, ovce, jež paseš, budeme ti navěky po všechna pokolení vzdávat chválu a vyprávět o tvých chválihodných činech.
Žalm, který dnes máme před sebou, je modlitbou, ale modlitbou trošku zvláštní. Není tady prosba o požehnání, ale je tady prosba o pomstu. Žádost o napravení něčeho, co ti pisatelé prožívali jako újmu. Pojďme se do toho podívat.
Opravdu je to tak a je to jedno z klasických míst, které sloužilo odpůrcům starého zákona jako podle jejich mínění údajný doklad toho, že ve starém zákoně je celá spousta židovské nenávisti, nacionalismu a postojů, kterých je třeba se stříci. Někteří významní teologové, především německé oblasti Adolf von Harnack, z konce 19. století právě takovými místy dokládali, že když stará církev ponechala starý zákon, tak to byla sice chyba, ale asi se nedalo nic dělat. V reformaci už to byla velká chyba, ten se měl odhodit. A teď samozřejmě máme ponechat jenom laskavého Ježíše a starý zákon radikálně škrtnout. Samozřejmě bylo to proto, že věřili ve vývoj člověka, který se časem vyvine na božskou rovinu, a proto už Hospodina nebude a vlastně už není zapotřebí. A když se někdo vzývá s takovouhle pomstychtivostí, jako je to třeba v tomhle žalmu, tak to vlastně není žádná modlitba, nýbrž je to vzývání jakéhosi démona pomsty. Všimněte si, že těmto lidem se víra v Boha svrchovaného a milosrdného proměnila v něco, co je nahony vzdáleno biblickému poselství. Když bereme Bibli do ruky, tak asi to první, co bychom měli neustále mít na paměti, je to, že je třeba ji číst jako celek. Jako když máte mozaiku, tak každý ten kamínek v mozaice dostává význam z celku. A tyto věci také dostávají určitý význam teprve z celku. A když bereme Bibli takhle do ruky, musíme se rozhodnout, čteme profánní text, který je výronem nacionálních pocitů, anebo čteme text sakrální, který měl nějaký duchovní smysl a účel. Myslím, že v odpovědné soudobé teologii je jakoby probojováno, že Bible vznikala a byla předávána jako svědectví víry. A tedy Bible je kniha z víry k víře. Teď je otázka, a to je vážná otázka, to nechci přeskočit, jak se můžeme z tohoto hlediska víry podívat na podobné texty. A tady bych chtěl proti sobě postavit dvě alternativy. Ta jedna řekne ne, Bible je profánní text, kterým hýbají jenom imanentní vnitrosvětské a vnitrolidské motivy. No tohle, co tady vidíme, to je jenom ohlas toho, že oni nám ublížili, pomstěme se. Kdežto, jestliže čteme sakrální text, kterého se užívalo při bohoslužbách, tak samozřejmě z jiných míst písma víme, a dost zřetelně, že ten obraz byl jiný. Bůh tu zřídil stvoření v určitém řádu. Ten řád byl prolomen a teď je třeba ten řád nějakým způsobem napravit, dát zas dohromady. Čím byl prolomen? Můžeme říci dvěma věcmi. Byl prolomen nevěrností Izraele, která musela být potrestána tím, že Bůh vzal Izraeli to, na co se začal nemístně spoléhat na místo Boha. To byl jeruzalemský chrám. Ale byl také prolomen těmi pohany, kteří si začali libovat ve své pomstě. Víte, hněv začne být velice zlý, když si v něm člověk libuje, protože ty emoce hněvivé mu namlouvají, vlastně pokušitel přes ně, že je spravedlivý. A když mám hněv a domnívám se, že tento hněv mě nese k spravedlnosti, tak jsem na velmi nebezpečné cestě. Hněv spravedlnost nepůsobí, říká písmo. A tak jsou tady všichni, kteří byli spoluvinni. A otázka je, jak to napravit. A ta otázka je nesmírně hluboká a táhne se celou Biblií. A východisko, které se nám ukazuje možná jinde zřetelněji, zní: Bůh jako strážce ustanovil zákon odplaty. Když apoštol Pavel mluví o zákonu, je to velice blízké té starozákonní představě, že ten, kdo nedělá pokání, zůstává pod zákonem odplaty. To, co kdo vyvedl, musí být potrestáno, protože jinak by se rozbil řád stvoření a všecko by se rozpadlo a zničilo. A tenhle ten zákon odplaty má ovšem svoje hranice, a ty jsou dány pokáním. Ten, kdo přiznává svou vinu, tomu Bůh otevírá dveře spod zákona odplaty. A teď si představme ty nepřátelé Izraele. Oni se mají za spravedlivé a tak narážejí na ten zákon odplaty jako na něco, co na ně nemůže nedolehnout. A možná, že to je to hlavní, co vymezuje přístup k tomuto žalmu.
Už ty úvodní verše nám říkají něco důležitého. Výchozí stanovisko toho pisatele: Bože, vtrhli pro národy do dědictví tvého. Tvůj svatý chrám poskvrnili. Jeruzalém, to znamená tvé město, obrátili v hromady sutin. Teprve potom je tam něco, co je jakoby pro toho pisatele samotného, ale i tak je napsáno: mrtvoli tvých služebníků dali za potravu nebeskému ptactvu. No co je to za jednání, takto jednat s mrtvolami? Těla tobě věrných zemské zvěři. Prolévali jejich krev okolo Jeruzaléma jak vodu a nebyl, kdo by je pohřbil. Čili ten zájem toho pisatele samozřejmě je orientován na to, aby ta země se dostala zase do nějakého klidového stavu a ti sousedé, kteří je napadli, aby byli vykázáni do patřičných hranic, ale argumentace směřuje k tomu, že tady jde o Boha, jeho zájmy a jeho pověst také.
Ano, to je opravdu těžiště té první části, která zahrnuje první čtyři verše. Nezapomeňme, už jste to naznačil, že Jeruzalém už svou existencí, tím, že je městem pokoje a že z něho má vyzařovat Boží království, to, co přijde, je vlastně modelem budoucnosti. Ti lidé, kteří ho boží model budoucnosti, boží normu, která by je měla formovat, ke které by se měli vztahovat. A to nepohřbení, to znamená zase, že oni jakoby chtějí, aby tady královala smrt. Ta krev, prolévaná jako voda, ukazuje to nejzávažnější, poněvadž ten zákon odplaty specificky znamená krev za krev. Že? A ty pošklepky sousedů, už jste to říkal, vlastně říkají, jejich Bůh je vyřízen. A tohle je situace, která sice byla jistě v babylonském zajetí, ale je modelová, protože když se někdo takhle zmocní svatosti a udělá si z ní pošklebek a rozbije to, co je nad námi a co nás volá k odpovědnosti, tak se vydá na cestu, která nutně vede do propasti.
Zvláštně ten posun, který tady potom nacházíme v tom pátém verši, kde najednou ten pisatel celou tu katastrofu vykládá jako projev Božího hněvu.
To slovo hněv je u nás žel zatíženo tak, že v něm vidíme nebo z něho slyšíme už jen emoce. Hebrejský výraz, který je tu v původním znění a který se táhne v podstatě celou Biblí, souvisí s žárlivostí. Hospodin si střeží ty, kteří jsou jeho, aby nebyli cizí, aby nepropadli nikomu jinému. A tak je chrání. Čili vlastně zatím je slitování vůči ublíženým. A tohle slitování se samozřejmě pak v rámci zákona odplaty projeví jako tvrdost těm, kteří se do nich pustili. Ale nezapomeňte, to není výlev emocí. To slovko hněv musíme prostě obsahově jakoby rekonstruovat, zpřesnit. A samozřejmě, že když někdo takhle se dá do sedby zkázy, tak se setká s jejím ovocem. Vědomí starých provinění ovšem se tím probouzí právě i u těch, kteří teď stojí pod zkouškou. Křivdí nám Bůh, a nebo jsou to důsledky toho, co jsme dělali? Na tom se rozhoduje dodnes křesťanský postoj. Ti lidé, kteří upadají do pokušení, že jim Bůh křivdí, si ocitají najednou na soudu. A teď obvinují Boha? Pokud obvinují ještě Boha, jako Job třeba, tak je to dobré. Ale pokud si z toho berou důvod, záminku, ospravedlnění toho, aby se obrátili zády a přerušili rozhovor, tak je to zlé. A tady všimněte si, jak ten žalmista prosí. Ano, byla to naše provinění, ale jak dlouho ještě? A to pokání ústí do prosby o pomoc, nikoliv do pýchy, která by Boha odmrštila a obvinila jako radikálně nespravedlivého.
V té poslední části žalmu je poměrně slavný výrok, proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich Bůh. Jako kdyby ty pro národy měli neustále být přesvědčeny o tom, že Bůh je a že jedná. Je to pro toho pisatele důležité, není mu to lhostejné, co si o tom kdo myslí. Takže není tady na prvním místě jenom ta potřeba být opět svobodný, ale i ta potřeba, aby Boží jméno bylo znovu posvěceno mezi národy, slovy proroka Ezechiele.
To jste velice dobře vyhmátl. O to tu opravdu jde. To je jádro. Však ten žalmista neprosí, vysvoboď nás z toho, protože už jsme trpěli mnoho, nebo že přece jen je toho víc, než si zasloužíme. Nýbrž říká pro tvé jméno, ne pro naše zásluhy. A tou odplatou za tu prolitou krev obnov svůj boží řád. A je to nářek vězňů, zachovej syny smrti, ale právě tento nářek vězňů je něco, do čeho můžeme vstoupit všichni. Vždyť jsme obklíčeni smrtí a vždyť evangelium nás vede k rozpoznání, že naše smrt nebo smrt jako břemeno není náhoda, ale souvisí s tím, že se Bohu obracíme zády. A pak je tu zmínka o sedmeronásobné odplatě. To je úplná odplata, ale obnovení zároveň. A už jste se zmínil, to je odplata za potupení Boha, za oddělení od života, kterým se sami odsuzujeme, a to do dneška, k smrti. Když se oddělujeme od lásky, dáváme se v plen nenávisti. To lidé těžko pochopí, protože se domnívají, že tu nenávist v sobě nějak zvládnou, že ji zapřáhnou do svého vozíčku, aby je dovezla tam, kam chtějí. Vzpomeňte si na funkci třídní nenávisti v marxistické ideologii. Není to pravda. Ta nenávist si nás zapřáhne do svého vozíčku a pak už je to jenom cesta z hůry dolů.
Zajímavé je, ten poslední verš nám tady říká, my tvůj lid, ovce, jež paseš. Najednou je to úplně jiná rovina, najednou ten žalmista jakoby se dostává do boží blízkosti, je svobodný, je vysvobozený, budeme ti navěky po všechna pokolení vzdávat chválu a vyprávět o tvých chválihodných činech. Nepřátelé už zde nejsou zmíněni, už nejsou důležití. To, co tady zůstává, je vztah.
Ano, je to návrat do toho božího řádu. A ten boží řád je v písmu, konkrétně ve Starém zákoně, především vyjadřován myšlenkou smlouvy. A to, že jsme tvůj lid, to je ohlas takzvané formule smlouvy, která se zřejmě při bohoslužbách často recitovala a neměla jednotnou podobu, ale měla jednotný obsah. Například, buď to, my jsme tvůj lid a ty jsi náš Bůh, nebo on je naším Bohem a my jsme jeho lidem. Vždycky tam je Bůh náš, my lid jeho. A tohle je vlastní obsah toho, co říká smlouva. Smlouva je jakoby kodifikace, vyjádření této přináležitosti. Jde to velice hluboko. Klasický katechismus heidelberský, který tedy je jedním z nejvzácnějších památek reformační doby, říká, že mým jediným potěšením je, že nejsem sám svůj, ale že patřím svému spasiteli. A když nastoupí tahle radost, tak se svět znovu zceluje, reintegruje, jako by ten rozbitý řád byl překonán A je to myšlenka ovcí, která samozřejmě znamená, že Hospodin se znovu objevuje jako pastýř, anebo můžete tu klidně vzpomenout si na slovo evangelia, já jsem ten pastýř dobrý, které známe všichni. Je tam ještě jedna maličkost, kterou bychom neměli zapomenout úplně na závěr. Budeme tě chválit, ale nejen na chviličku, nýbrž tam je po všecka pokolení. Pokolení je vždycky určitá doba, kdy to pokolení žije. Je tu řetěz pokolení a ty si předávají tuto tradici o Bohu spravedlivém a milosrdném zároveň. Tento řetěz pokolení prostupuje dějinami a vypráví o tazích chválihodných činech. Od generace po generaci je tu úkolem svědků Božího lidu, chcete-li církve, vyčítat, vypočítávat Boží skutky. Tam je dokonce sloveso, které znamená počítat v hebrejském znění. Jako by říkali, Hospodin udělal to a to a to, vyvedl nás z Egypta, dal nám zákon jako směrovku na cestě pouští života, dává nám zemi zaslíbenou, kterou bychom měli proměňovat v ráj a čeká nás na konci našeho života jako otevřená nároč.
Nakonec takhle vypadají některé žalmy, toto je forma některých žalmů.
Ano, jistě, to je forma některých žalmů a vlastně to je podstata té chvály. Nejen formálně říkat, Hospodin je dobrý, Hospodin je dobrý. Ale my víme, čím se nám prokázal a čím se nám prokazuje. A my i v době, kdy třeba jsme jakoby v obklíčení nepřátel, můžeme už prozírat k tomu, co přijde, co je tu řečeno na konci a žít naději.